Doamna Stamate, pentru a deveni avocați, foștii procurori nu trebuiau să dea examene, ceea ce nu e chiar corect față de alți avocați. Acum, în lumina ultimilor modificări de lege, vor trebui să susțină un examen. Ceilalți avocați sunt probabil mulțumiți. Dar iată dorința dumneavoastră, actuale guvernări, ca avocații să fie cercetați pentru corupție fără învoire de la Consiliul Uniunii Avocaților. I-a nemulțumit, i-a scandalizat. Cumva o breaslă întreagă e pornită acum împotriva guvernării. De ce a trebuit să se întâmple asta?
Faptul că ea ne-a mulțumit este natural, deoarece în momentul când au primit anumite garanții, chiar dacă ele sunt, din punctul meu de vedere, disproporționate în raport cu alte profesii și juridice și nu numai juridice, ei le-au primit. Așa pe sub masă cum le-au primit, dar le-au primit. Și evident că când încearcă cineva să-ți ia înapoi sau cel puțin parțial să le reducă, strânește un val de nemulțumire. Deci încerci să-ți aperi bucățica ta de pâine. Ceea ce am intenționat noi să facem este să readucem la normalitate cadrul de reglementare al garanțiilor. Și asta este doar primul pas, deoarece urmează să mai revedem și garanțiile care există și în alte domenii. De exemplu, dacă o să uitați în legea executorilor judecători, să vedeți că și la ei există un anumit nivel de garanții care tot sunt disproporționate față de ce intenționăm noi sau care este obiectivul nostru numărul 1 și anume lupta cu corupția. Noi am zis clar că nimeni nu trebuie să fie protejat atunci când este vorba de infracțiuni de corupție și respectiv asta a fost și scopul acelei modificări, ca să poată organul de urmărire penală să facă o percheziție dacă este cazul în cadrul unui dosar penal, inclusiv la sediul avocatului, atunci când este vorba de infracțiuni de corupție sau flagrant, fără acordul Consiliului Uniunii. Aici, în afară de detalii tehnice, care nu erau reglementate în lege, și care, de fapt, trebuiau să fie reglementate în codul de procedură penală, dar care nu s-a făcut în timpul ăsta din aprilie până acum, erau foarte multe semne de întrebare. De exemplu, da, este prevăzut acordul Consiliului Uniunii Avocaților. În cât timp trebuie să întrunească Consiliul Uniunii Avocaților? Imaginați-vă că procurorul solicită percheziționarea sediului unui avocat sau mașinii sau domiciliului și așa mai departe, și Consiliul Uniunii trebuie să se întrunească. Dar el nu se întrunește o săptămână. Ce se întâmplă atunci? Sau două zile? În primul rând că acțiunea de urmărire penală probabil nu-și mai are rostul la scurgerea unei anumite perioade de timp. Doi, există riscul mare de scurgere de informații, fiindcă în Consiliul Uniunii Avocaților sunt doar avocați. Dacă este să comparăm, de exemplu, cu CSN sau CSP, unde sunt jumate-jumate, deci jumate din breasla judecătorilor sau procurorilor și jumătate din societate civilă sau reprezentanții ai altor profesii, unde este totuși un echilibru și chiar dacă componența actuală a acestor organe nu este ideală, există cel puțin premize legale pentru a obține un echilibru între protecția intereselor breslei, care cumva da, ar putea să, la un moment dat să devină cumva un corporativist, și o supraveghere sau o contrabalanță din exterior. Respectiv, am modificat articolul 52, alineatul 2, astfel încât să nu fie necesar acordul Uniunii pentru infracțiunile de corupție și am specificat exact care sunt și infracțiunile flagrant. Și totodată, reieșind din practica altor țări europene și am studiat mai multe țări europene și mai apropiate cum este România și mai îndepărtate cum este Portugalia sau Belgia, Cehia, Slovacia, unde în general nu există asemenea garanții, cele de genul solicitării unui acord prealabil al Uniunii sau al Baroului, dar există anumite garanții atunci când este vorba de percheziție. Și aceste garanții se instituie cu scopul de a proteja secretul profesional al avocatului. Și noi exact asta am făcut, deci am instituit garanția, deci la percheziție, sediului profesional să fie prezent, să poată fi prezent decanul Baroului, circumscripția respectivă, sau un avocat desemnat de acesta. Și considerăm că aceste garanții sunt suficiente pentru a proteja independența avocatului, pentru a proteja secretul profesional, comunicarea între avocat-client. Deci, în principiu, eu cred că este cel mai bun compromis la care am putut ajunge în această privință.
Aș vrea să înțeleg totuși, dumneavoastră, cum considerați? E nevoie de aceste garanții în cazul avocaților? Ați vorbit despre țări care nu au astfel de garanții pentru avocați anume.
La momentul de față, ținând cont de faptul că, într-adevăr, pe parcursul ultimilor ani s-au comis anumite abuzuri din partea organului de urmărire penală în privința unor avocați, eu cred că la această etapă aceste garanții, dacă vorbim de acordul prealabil al Uniunii pentru anumite măsuri de urmărire penală, pot fi menținute. Pe parcurs, atunci când vom avea curățate organele procuraturii și instanța de judecată, vom reveni probabil la discuțiile dacă mai sunt sau nu necesare aceste garanții. Garanțiile ce țin de percheziție, adică ceea ce țin de protejarea secretului personal, cred că trebuie să rămână în lege întotdeauna, fiindcă asta cred că este important. Iar ceea ce țin de încuvințarea prealabilă de către Consiliul Uniunii, eu cred că în câțiva ani s-ar putea reveni la discuții și de văzut dacă este necesar, nu este necesar, va trebui evaluată practica dacă se mai comit abuzuri sau nu se mai comit abuzuri din partea organelor de urmărire penală.
Dar în versiunea inițială, propunerea dumneavoastră era să fie eliminate.
Da, este adevărat. Am propus să fie eliminate, în primul rând, deoarece garanțiile trebuiau să se refere la anumite acțiuni de urmărire penală, cum sunt, de exemplu, perchezițiile, și atunci ele sunt mai specifice, mai targetate pe percheziții, și, într-al doilea rând, că ele trebuie prevăzute în codul de procedură penală.
Să ne uităm încă un pic în trecut și să ne ajutați să ne amintim cum au apărut aceste garanții de independență pentru avocații în legislația moldoveană.
Deci ele au apărut atunci când, în aprilie anul trecut, a fost modificată legea cu privire la avocatură și, deci, atunci existau mai multe proiecte de lege înregistrate în Parlament și între partidele care aveau atunci majoritate parlamentară, așa numită coaliție informală și opoziția, a existat o înțelegere să se promoveze, fiindcă erau niște prevederi importante în unul din proiecte de lege și s-a ajuns cumva la un compromis. Și, din păcate, s-au adoptat inclusiv acele modificări ce țin de eliminarea examenului și diferențierea între acei procurori și judecători care au absolvit Instituția Națională a Justiției și cei care nu au absolvit Instituția Națională a Justiției. Deci s-a făcut diferența între 10 ani de experiență profesională și 6 ani pentru absolvenții Institutului Național al Justiției. Aceste modificări au fost criticate, de fapt, de breazul avocaților și chiar atunci când aveam funcția de consilier al doamnei președinte, când chibzuiam asupra promulgării sau nepromulgării legii, am decis atunci să fie totuși promulgată legea, ținând cont de acele prevederi bune pe care le avea proiectul de lege și care meritau a fi promovate și am zis că vom reveni cât de curând posibil ca să eliminăm acele prevederi proaste în acea
să
lege.
Să concluzionăm, doamna Stamate, erau două prevederi în acea lege. Una, să nu existe examen pentru procurori, foști procurori care vor să devină avocați și alta cu aceste garanții, adică acordul Consiliului.
Da, care în general nici nu erau în proiectul de lege propriu-zis, ele au fost propuse cumva pe sub masă, bine observate de către deputata Marina Tauber. Și eu cred că nu le-au observat nici procurorii, nici avocații până nu de mult.
Și iată, dumneavoastră ați mers cu ambele odată, iată, una avocații au fost de acord să o eliminați, iar alta i-a scandalizat, cum vă spuneam. De aceea revin la întrebarea mea, nu credeți totuși că a fost neinspirată această idee ca să mergeți la pachet cu una caldă, una rece, pentru că povestea asta a cam șubrezit din încrederea în formațiunea dumneavoastră. Vi s-a reproșat chiar că ați lucra ca opoziția la șubrezirea încrederii în formațiune. De asta vă întreb, nu credeți că a fost neinspirată ideea, mai ales că până la urmă ați acceptat un compromis în ceea ce privește garanțiile?
Eu nu cred că măsura asta cumva a șubrezit încrederea în formațiunea noastră, din contră, dacă o să urmăriți comentariile cetățenilor noștri, nu neapărat, și mulți avocați au înțeles de fapt necesitatea acestei excluderi, dar mai mult decât atât, cetățenii simpli sunt de părerea că nimeni în această țară nu trebuie să fie protejat în cazul infracțiunilor de corupție. Deci trebuie toți să fie egal în fața legii atunci când vorbim de infracțiuni de corupție în mod special. Și respectiv, cred că era tocmai momentul și timpul să intervenim, mai ales ținând cont de o chestie care poate părea tehnică, dar eu cred că este importantă. Noi încercăm totuși, încercăm să nu intervenim prea des pe modificarea uneia și aceleași legi. Și atunci când este deja un proiect de lege pe masa Parlamentului cu privire la modificarea unei legi, este preferabil să facă toate modificările posibile care sunt necesare, dacă uneori unele implică un efort mult mai mare și chiar nu le poți face deodată și le lași pentru mai târziu, dar cele care sunt posibile și care nu implică un efort foarte mare, atunci trebuie de făcut odată, deoarece atunci peste o lună, peste două, iar revii la acea lege și iar faci modificări și asta nu dă bine.
Deci ați vrut dintr-o bătaie să perfecționați acest proiect. Eu am să vă citesc totuși un comentariu pe care l-am văzut eu. Opoziția are deocamdată doi lideri care au reușit cel mai eficient să șubrezească susținerea PAS-ul. Unul din numele invocate în acest comentariu e al dumneavoastră. Cum răspundeți unor astfel de comentarii? Că se referă la această poveste, în mod clar.
Eu cred că cetățenii o să ne judece cel mai bine. Noi cetățenilor le-am promis că vom lupta cu corupția și asta este cumva dezideratul sau obiectivul nostru principal și sper foarte mult că la final de mandat cetățenii vor zice că dacă nu am reușit că să stârpim corupția din rădăcină, probabil nu este un obiectiv realizabil, dar dacă vom reuși la final de mandat să asigurăm un corp de judecători și de procurori onești și integri și alături de ei și ceilalți reprezentanți ai profesiilor juridice, avocați, executori, judecători și notari care își fac meseria în strict conformitate cu legea, eu cred că acesta va fi, de fapt, cel mai bun comentariu pe care îl vom primi noi.
Pot să înțeleg care este miza propunerii cu introducerea examenului la admiterea în profesia de avocat pentru judecători, procurori, doctori în drept. Există aceste informații că sunt vreo 60 de persoane acum în lista care așteaptă licență de avocat, printre ele persoane controversate din justiție din anii trecuți. Deci aici cumva miza este clară. Pe cealaltă parte, care este miza?
Pe cealaltă parte, lucrurile sunt simple. În afară de faptul că în cazul acordării sau solicitării acordului prealabil al Consiliului Uniunii Avocaților, nu era reglementată procedura și nu este clar în cât timp se întrunește. Este obligativitatea să se întrunească în 24 de ore, nu știu, în 48 de ore. Care sunt procedurile ulterioare? Cum se asigură nedivulgarea informației de către avocații, membrii în Consiliul Uniunii Avocaților și așa mai departe? Asta este un aspect. Al doilea aspect este uneori ori urgența efectuării anumitor măsuri de urmărire penală care, în cazul în care sunt răgănate sau tergiversate, ele își mai pierd din sensul efectuării acestora. Și al treilea moment, probabil cunoașteți că dețin și eu licență de avocat, deși este suspendată la moment și am mulți colegi, prieteni, avocați care își profesează meseria de avocat muncind cinstit și onest, dar și eu cred că majoritatea avocaților sunt tocmai exact din această categorie și trebuie să beneficieze și de susținerea și de suportul nostru și tocmai de asta am zis, uite, facem un compromis și instituim garanții suplimentare, dar totuși, în sistem, nu putem nega că sunt avocați care, din păcate, fac, haideți să zicem așa, trafic de influență la greu. Da?
Vedeți că și dumneavoastră ziceți că sunt avocați, adică înțeleg de aici că sunt cazuri singulare totuși. Miza nu e prea mică pentru la cât ați antagonizat această breaslă împotriva dumneavoastră?
Nu știu dacă am antagonizat-o noi. A fost o reacție, din punctul meu de vedere, un pic disproporționată.
Grevă, patru zile, nemers la ședințe.
Sunt curioasă când au mai făcut avocații grevă de patru zile, atunci când au fost atacuri ale sistemului împotriva avocaților, când au fost intimidați avocați, când s-a adoptat legea din aprilie prin care s-a exclus examenul. Eu nu mi-amintesc ca avocații să riposteze sau să reacționeze atât de activ.
Ați spus, apropo, despre această grevă că este alimentată de alte interese. Ce anume ați avut în vedere?
Ar fi niște presupuneri, da? Deci nu pot să operez aici cu o informație certă, dar unul la mână este clar că pe undeva s-a strecurat și interesul opoziției de a alimenta acest protest al avocaților și cumva a mai turna gaz pe foc împotriva guvernării. Și doi, nu exclud faptul că anumite grupuri de interese aveau interesul de a tergiversa și de a amâna adoptarea acestei legi, ca între timp să mai intre în breaslă, în avocatură, dintre cei care au depus dosarul în perioada din aprilie până acum, fără examen.
Cine e în această listă? Nume concrete ne puteți da?
Au mai apărut și în presă din această listă, deci Adriana Bețișor, Adrian Popenco, Mircea Roșuoru, deci mai multe nume, așa să zicem, controversate.
Deci oameni care cumva au fost forțați să plece din alte bresle de judecători, de procurori și acum vor să devină avocați.
Da, și mai mult decât atât, legea în forma în care a fost adoptată în aprilie nu mai impunea obligația lor să demisioneze din sistem, adică din procuratură sau din judecătorii, pentru a depune solicitarea de a obține licența pentru avocat. Anterior era termenul de 6 luni din momentul demisiei. Acum, în aprilie, aceasta a fost exclus, respectiv.
Deci un judecător poate lucra acolo, iar între timp să-și pregătească și o pistă de decolare.
Exact. Și exact în contextul începerii evaluării extraordinare a judecătorilor și procurorilor care urmează să demareze pe la mijlocul anului curent, mulți probabil s-au gândit, uite, îmi iau și licența de avocat, o am rezervă și dacă nu trec evaluarea la procuror sau la judecător, cel puțin mă regăsesc printre avocați.
Acum, când parcă s-a aflat deznodământul acestei povești, ați cedat un pic ca să obțineți mai mult, aveți garanții că acești oameni nu vor fi admiși fără examen în breasla de avocați? E o ședință pe 25 ianuarie, dacă nu greșesc.
Este o ședință pe 25 ianuarie. Noi vom face tot posibilul ca legea să fie promulgată cât mai curând posibil și poate reușim chiar până la ședință din 25 și publicată. Și legea, formula în care am adoptat-o noi, prevede că toate acele dosare pe care nu s-a luat o decizie, deci care nu au intrat în procedură, vor fi examinate deja în baza prevederilor noii legi. Deci, respectiv, ele automat pică. Șanse ca cineva să conteste decizia comisiei de licențiere și să meargă în instanță și prin instanță să-și obține licența de avocat, sunt. Ele sunt mici. Au mai fost, fiindcă la noi instanțele, așa cum încă nu sunt curățate și nu iau, adoptă hotărâri întotdeauna în baza legii, te poți trezi cu surprize. Dar, cel puțin, asta nu va fi toți candidații care au depus dosarele. Deci asta mai degrabă ar fi o excepție și o excepție cumva în afara legii, o excepție care va fi clar cu încălcarea prevederilor legii.
O întrebare pe final, doamna Stamate. Chiar nu există altă metodă mai pe placul avocaților prin care să-i ajungeți din urmă pe avocații care erau cunoscuți pentru că fac intermediere de mită, corupție, au dus la condamnările? Există și asemenea reproșuri care se fac acestre presle.
Aici sunt două aspecte. Unul este investigarea eficientă de către organele de urmări penală și dacă o să vedeți în comunicatul CNA-ului.
Puteți miza acum pe așa ceva?
Acum, la moment, mai puțin. Anumite eforturi probabil vor fi întreprinse de către, sau sunt întreprinse de către procuratorul anticorupției. La CNA situația încă este așa cum este. Sper să avem și un șef nou al CNA în viitorul cel mai apropiat. Iar un alt aspect aici foarte important este de fapt ce face Consiliul Uniunii Avocaților, Comisia de Licențiere, Comisia de Etică și Disciplină a Avocaților, fiindcă aici este foarte important ca ei să-și asigure integritatea și curățenia pe interior. În primul rând să nu admită în profesie persoane compromise. Într-al doilea rând, acei avocați care încalcă legea, care încalcă codul de conduită al avocatului și așa mai departe, fie sancționați, inclusiv până la retragerea licenței.
Și aici aveți garanții că așa se poate întâmpla în continuare? E un componență nouă, dacă nu greșesc, în acest Consiliu, în fruntea Uniunii Avocaților?
Aici garanții nu avem. Din păcate, Uniunea Avocaților sau deci organele de conducerea Uniunii Avocaților până nu au fost foarte active în această privință, nici eficiente, dar sper că poate această nouă componență va face ordine. Le-am dat, haideți să zicem așa, un mandat de încredere, fiindcă am reinstituit examenul și am zis, uite, acum aveți pârghia, de a nu admite în profesie persoane care nu merită să dețină licența de avocat. Și mingea e la filieul comisiei de licențiere, trebuie să vegheze asupra neadmiterii persoanelor compromise în profesia de avocat. Fiindcă, din păcate, în trecut și cu examen au intrat în profesii persoane destul de dubioase, cu probleme, să spunem așa. Cum au intrat ele în profesie? Cum au susținut examenul? Cum se zvonește în târg? S-a plătit bine și au intrat. Noi nu mai vrem să auzim asemenea situații și sper foarte mult că componența nouă și a comisiei de licențiere și a Consiliului Uniunii va avea grijă ca asemenea lucruri să nu se mai întâmple.